Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я представляю нашу сьогоднішню гостю Оксану Линєв, одну з найкращих диригенток світу, арт-директора музичного фестивалю у Львові «Львів Моцарт». Дякую, що до нас прийшли, пані Оксана.
Дякую за запрошення.
Оксана Линєв народилася у місті Броди на Львівщині. Музикант у третьому поколінні. Була ученицею диригента львівської опери Богдана Дашка. Успіхи визнання у Європі їй принесла участь у міжнародному конкурсі імені Густава Малера у Німеччині. Диригувала у багатьох державах світу. 5 років працювала в Одеському театрі опери і балету, потім у Баварській опері. 2 роки тому Оксана Линєв пройшла надскладний конкурсний відбір і стала першою жінкою за понад століття, яка очолила одну із найбільших австрійських опер – оперу Граца.
Я пропоную почати з одного з ваших, так мовити, дітищ – Львів Моцарт, якщо правильно так прочитати, так, 3-11 серпня цього року. Які родзинки цього фестивалю, що може бути цікаве, що може зацікавити львів'ян і гостей?
Для мене це особливий фестиваль, для мене це не просто низка дуже цікавих подій, концертів, перформансів, виставок. Для мене це ціла платформа, яку я створила для того, щоб змінити трошки історію України і змінити позитивний імідж України у контексті світової історії. Фестиваль відкриється пам'ятним концертом, першим в історії біля руїни Бродівської синагоги, свого часу одна з найбільших синагог Східної Європи. Дуже-дуже багато артистів з Швейцарії, Аргентини, Ісландії, Швеції, Німеччини. Я можу дуже довго перераховувати, але програми фестивалю відбудуться на любий дійсно смак. Це будуть і перформанси, і експеримент, і традиція, і дитячі програми, і класика.
Щодо перформансів, пані Оксана, таке як виконання свого часу недавно, кілька років тому, Щедрика у тролейбусному, трамвайному депо, перепрошую, міста Львова. Щось таке подібне буде цього разу?
Звичайно.
Крім, ми вже почали перераховувати.
Трамвайне депо є одна з наших найулюбленіших локацій. Насправді, трамвайне депо, яке зараз стало дуже популярним місцем у Львові, відкрив саме Львів Моцарт 10 грудня. Перший концерт-заявка на фестиваль відбувся саме в трамвайному депо історичній споруди фірми Siemens початку 20-го століття. І зараз на цій програмі в нас буде, якщо не помиляюсь, також 4 події. Це буде Влад Троїцький Іов, також вперше у Львові. Це буде авторська програма Абрама Броди. Це є перформер, скрипаль, вокаліст, один з кращих топ-артистів Нью-Йорку, який вперше завітає в Україну зі своїм ансамблем з авторською програмою «Перетини». Це є мікс джазу, фольку, також бардівська авторська пісня. Це буде дуже цікава інсталяція, де присутня акробатика, цирк, класика і джаз. Французька актриса з авторською виставою «Дзеркало» у супроводі французького композитора. І це буде, як я сказала, король клезмеру Гера Файдман з Гершвін-квартетом, також у депо, вперше в Україні.
Тобто знову?
Це
буде
є легенда.
Разу, так, цього буде, разу буде, буде в тривайному депо.
Буде, так, буде, так. Ці 4 події будуть в депо, але, звичайно, це будуть інші локації. Я вже назвала вам синагогу. Вперше в історії, до речі, концерт біля синагоги заявлений дуже гучно і отримав підтримку дуже визначних державних структур Австрії. Ми отримали підтримку державної канцелярії австрійської бундесканцелярії, також Міністерство закордонних справ Австрії, приїжджає австрійське телебачення, приїжджає Deutsche Welle знімати також документальний фільм про цю подію. Для мене це є дуже особливий концерт, тому що я сама також родом з Бродів і фактично біля цієї синагоги виросла.
Ви виступаєте в багатьох країнах світу, вас до Росії запрошують, погоджуєтеся чи ні?
Ну, слава Богу, мене не запрошують, тому мені не потрібно відмовляти. Якби запрошували, я би відмовляла і не їхала, але я скажу так, що навіть інтерв'ю російським журналістам і російським виданням я не даю.
Звертаються?
Зверталися, так, зверталися, але я відмовляла, знову ж таки, з тих самих причин. Для мене це є табу, поки ведуться бойові дії, я не можу співпрацювати з країною-агресором.
Ну, тим більше Австрія доволі така країна і звинувачують у тому, з політичної точки зору, при всіх музичних перевагах, що вона в чомусь тяжіє до Росії, в тому числі до Путіна, тим більше ви з цим так чи інакше не можете не стикатися. Але от Олексій Ботвінов, людина, яку ви прекрасно знаєте, по Одесі, прекрасний піаніст, він теж був гостем студії Радіо Свобода, ми з ним аналізували ці всі моменти, які видатні російські музиканти, як вони стають по певний політичний бік. Зокрема, віолончист Сергій Ролдугін, відомий не лише з точки зору музичної, і Валерій Гергієв, авторитет якого не підлягає сумніву, концерт у Сирії травня 2016 року і так далі. Той же Гергієв всі кроки Путіна підтримує. Як ви вважаєте, Башмет той же, до речі, у Львові ж тривалий час мешкав. Можна прилічити безкінченно, нескінченно російських майстрів. Те, що вони певну політичну позицію зараз обіймають, підтримують Володимира Путіна. Це можна критикувати, чи метець поза політикою все одно, і через певні десятиліття того ж Башмета згадають не те, що він Путіна підтримав, а його виступи. Як ви вважаєте?
Ну, що буде з часом, це ми зможемо всі побачити, тільки коли вже будемо в цьому майбутньому. Я скажу так, що мистецтво ніколи не було поза політикою. Це ми знаємо ще з прикладів і Бетховена, і Моцарта. І, на жаль, мистецтво використовувалось як для і позитивних перспектив людства, розвитку людства, так і дуже часто використовувалось по-іншому. Згадаємо тільки зв'язок музики Вагнера, наприклад, і Адольфа Гітлера, який зробив Вагнера своїм улюбленим композитором. І потім це коштувало дуже багато років, поки Даніель Беренбойм став першим диригентом, хто першим виконав в Ізраїлі знову музику Вагнера після Другої світової війни. Для мене митець, справжній митець, не може стояти осторонь актуальних подій, які відбуваються в світі. І я дуже поважаю артистів, які абсолютно чітко позиціонують своє кредо щодо своєї батьківщини, щодо ідеалів гуманності, ідеалів дійсно якогось світового еталону, яким ми вважаємо повинно бути суспільство, глобальне суспільство. І дуже цікаво, що ви згадали про Гергієва. Коли я починала у 2013 році працювати з Кирилом Петренком у Баварській державній опері, Мюнхен є унікальним містом, там знаходяться одночасно три одне з кращих оркестрів Німеччини. Це є оркестр Баварського радіо під керівництвом Янсенса, це є Мюнхенський філармонійний, який тоді підписав контракт з Гергієвим, і Кирило Петренко, родом народжений в Омську в Росії, який керував Баварською державною оперою. І на першій прес-конференції, на якій було заявлено, що я є новою асистенткою Кирила Петренка і буду диригувати в наступному сезоні, журналісти поставили Кирилу Петренку дуже багато запитань також щодо України. Кирило Петренко, всім відомо, не є публічна особа, він не дає ніяких інтерв'ю, але в цьому разі він зробив виняток. І якраз тоді почалися всі ці жахливі дії в Криму, і тоді ще ніхто не знав, що насправді почнеться вже потім війна. І Кирило Петренка запитали, що ви сам родом з Росії, і у вас зараз асистентка з України, як ви ставитеся щодо цієї ситуації? І Кирило прокоментував абсолютно чітко, що хоча він є сам за паспортом народжений в Росії, але його батько є родом зі Львова, і він підтримує в цій ситуації Україну. І дуже надіється, що все закінчиться без кровопролиття і що кордони і суверенітет держави Україна буде збережено відносно всіх міжнародних конвенцій. От, і це було навіть надруковано в великій такій статті тоді саме у мюнхенській пресі.
Ну, якщо зі свіжих подій згадаємо недавні рішення Ніно Катамадзе, видатної грузинської співачки, перестати виступати в Росії. Дуже різку критику вона в Росії викликала цим рішенням. Хоча, пам'ятаємо, російська агресія ще 8-го року, останні події. Оці всі моменти, знову ж таки, можна було подумати, коли розвалився Радянський Союз, коли рухнула Берлінська стіна, здавалося, світ об'єднується, Європа принаймні, що знову повертається цей момент, коли музиканти змушені, так чи інакше, принаймні Росія, обирати певний бік барикад, хоча в Радянському Союзі музиканти були однією з найбільших таких, ну, страт, якщо завгодно, фронти. Чимало радянських музикантів залишалося на Заході, танцівники, диригенти ті ж. Зараз інша ситуація в Росії.
Звичайно, ніхто цього не очікував, але, наприклад, остання заява Ніно Катамадзе, яку ви тільки що згадали, викликала в мене особисто дуже велику повагу, тому що це співачка, яка зараз особисто по останніх відгуках метрополітен якби криє оваціями, аплодисментами навіть саму Анну Нетребко. От,
так,
і це дійсно, вона стала, її голос став просто дійсно зараз світовою сенсацією, і те, що вона не пішла на поводу просто своєї популярності, захмарних гонорарів і просто успіху публіки, а абсолютно чітко розставила все по місцях. І, до речі, в своєму саме своїй заяві вона підтримала не тільки Грузію, а також і Україну.
Україну, звичайно. І пані Оксано, деякі все-таки українські виконавці, ну, не класична музика, а естрадні, передусім, все одно продовжують гастролі в Росії, щоб Росія не чинила проти України. При цьому запевняють, вони поза політикою, вони... От як можна прокоментувати таку позицію?
Ну, насправді, кожен вирішує для себе. І я не можу тут нікого судити. Я тільки скажу, що... Я, як диригент, не можу собі цього дозволити, тому що для мене любий диригент, який стає навіть на одну симфонічну програму за колектив, він в даний момент є лідером цього колективу, він представляє його мистецький рівень, творчий рівень, він стає ніби його форвардом, і тому для мене в цьому випадку, як казала просто для порівняння, це якби тренер української олімпійської команди на тиждень чи на місяць пішов, попрацював з російською, потім підготував їх трошки, потім повернувся назад. В якомусь плані ми вже є, от як кажуть, український генетичний код, так ми вже є якимось українським таким потенціалом, ресурсом, лідерами, які повинні дбати за свій авторитет міжнародний, і я вже є якимось певним лицем, і немає такого, якби, гонорару або запрошення, або якоїсь такої заманливої для мене програми, які би мене спонукали в даний момент цей принцип зламати. Так.
А в Грації, ну не знаю, скажімо, як адміністрація ж є оркестр, скажімо так, опери в Грації. Якщо поки цього не було, якщо уявити таку ситуацію, вона все-таки вирішить дати гастролі в Росії з якихось причин. Вона може вимагати від вас, як головного диригента, такого ж кроку?
Вони можуть поставити мені таку пропозицію до обговорення, але також вони зрозуміють те, що я їм це відмовлю. Але я скажу ще для прикладу, ще інші речі. Звичайно, що я співпрацюю з росіянами, і росіяни є також різні, і мені доводилося в рамках моїх різних контрактів в Західній Європі дискутувати навіть з артистами, і часто приходилось також чути відгуки людей, які вибачаються за свою країну і кажуть, що нам самим соромно за нашу державу, і якби ми могли, ми хотіли би щось змінити. Але бувають і різні, але, як ви сказали, бувають і колеги, які починають казати, що ні, ми нейтральні, і абсолютно в цьому нічого немає. Я кажу, тут кожен вибирає сам перед собою і своєю совістю.
Йдеться про вашу музичну співпрацю з російськими колегами суто за межами Росії. Знову ж таки, акцентуємо на цьому увагу. Повертаємося, власне, до вашого диригентського. Попри що ви не раз в інтерв'ю в ЗМІ розказували про свої палички, про їхню унікальність, що вони ультралегкі. От я хотів би продовжити цю тему. Справді, ну якщо можна назвати приблизну ціну, чи це неможливо?
Чому можна? 87 євро остання паличка в Берліні я якраз замовила.
Ну, вони... не ще дорога. Звісно, зі скрипками, наприклад, не порівняти.
Власне. Ну, але скажімо, що і можна купити і за 5 або 10 євро, але ці справді з карбону. Карбон – дуже дорогий матеріал. Вони пустотілі всередині, і вони такі легкі, що коли я кладу просто її на палець, тримаю на вагу, вона не
ідеально
падає.
Ідеально підходить вона... під форму вашої долоні, яку ви заявляли.
Ну, так? Це вже форма корку. Деякі люблять круглі, деякі люблять довгі. Ну, справа в тому, що диригентська техніка, коли я диригую виставою, яка триває там 3,5 години, і мені потрібен і абсолютно легкі повітряні жести, і чіткі, то рука може спотіти, і тому це важливо, щоб з паличкою мати добрий контакт. Це також якийсь смичок для любого скрипаля. Кожен грам ваги, він вже змінить кардинально відчуття і техніку.
Як ви казали, отака мистецтво роботи з паличкою, це для вас особисто, як диригента. З одного боку, японська каліграфія, з іншого боку, фехтування. Можна сказати, що паличка, ну, такий поширений образ, це для вас, як диригента, певна зброя. Чи так некоректно казати?
Ні, чому? Можна сказати також так.
І ще такий момент, звісно, і без палички ж можна диригувати, так? Є ж диригенти. Для вас це принципове питання, з паличками чи без?
Ні, бувають частини симфонії, де потрібен особливо м'який оксамитовий звук струнних, тоді треба паличку відкласти, тому що руками, пальцями і саме відчуттям долоні можна краще сформувати фразу.
Починається квартет. Можете показати жест? Що ви цим ставите? Скільки у вас бере участь в цьому концерті ваших, ну, колега-музикантам? Який знак ви даєте?
Ну, це просто звичайний автакт. Автакт означає дихання. Це з точки диригентської я повинна вдихнути, і з моїм диханням вдихають всі 100 чоловік цього оркестру, і ми починаємо симфонію.
Завершення, наприклад, фінал.
Ну, те ж саме, я витримую звук стільки часу, скільки я вважаю,
це потрібно. Можна показати, якщо це можливо.
Ну, це буде просто штучно.
Це
насправді в кожного диригента є свій набір прийомів, які вони залюбки користуються. Навчитися цьому не можна. Всі починають з якоїсь одної техніки, але насправді всі потім розвивають свій власний почерк відносно своєї фізіології, психоанатомії, експресії, темпераменту.
У гросмейстерів бувають, як кажуть, зівки, під час навіть визначальних турнірів бувало, що ви, як диригент, збивалися, наприклад, з певного, ну, не знаю, от коли грали. Чи таке виключається?
Ні, бувало. Таке може статися, ну, дуже рідко, але щось може статися, перепнути, коли ти десь задивишся на сцену або знаходишся в якійсь музиці, потім дивишся партитуру. І особливо, якщо якесь місце дуже багато разів повторюється, але, ну, насправді, потім я дуже швидко намагаюся знайти орієнтир. І музиканти зазвичай в цей момент допомагають.
Коли я казав перед цим, чи бачите ви очі глядачів, коли ж повертаєтеся до зали наприкінці, вам аплодують, звісно, ви вже не можете не бачити очі глядачів. Можете назвати, пам'ятаєте такий момент, коли найбільше вам, ну, на біс викликали, коли найбільш такий тріумфальний був для вас концерт? Чи важко виділити?
Дуже важко виділити. Насправді, перші моменти аплодисменту, я їх дуже завжди погано фіксую і погано помічаю, тому що я ще дуже сильно в музиці. Ну, наприклад, зараз на всі мої великі прем'єри приїжджає, в мене є такий свого роду фан-клуб, це ряд людей, які вже декілька років поспіль приїжджають на різні мої вистави. І от часто після того ми спілкуємося, і вони кажуть: ну, ти помітила, що тобі найбільше зі всіх взагалі аплодували. Я кажу: що серйозно? Каже: я не знаю. Ну, я цього моменту не помічаєш, тому що після звучання оркестру в ямі звук аплодисментів залу він якось губиться, і насправді потім це можна побачити тільки на відео. Але, звичайно, є такі моменти. Ну, наприклад, цього січня це був дебют у німецькій опері «Берлін». Мені прийшлося диригувати дебютними виставами «Тоска» без жодної репетиції з оркестром. Я змогла тільки перевірити висоту нотного пульту в оркестровій ямі, і це був великий момент переживання, тому що я розуміла, що я можу собі зарізати всі перспективи на майбутнє, якщо щось піде не так. Це був дуже великий ризик. Десь 10-15 хвилин оркестр мене тестував, а потім ми вже почали робити музику. І вже коли я вийшла потім за цю оксамитову червону завісу на 2500 залу аудиторії, і насправді посипався шквал з таким криком. Я була першою жінкою, хто дебютував за, ну, більше ніж 100 років історії театру як жінка за пультом. От, і отримала дуже велику підтримку. Це було приємно.
Пані Оксана, той же Володимир Сиренко розповідав нам, як він диригував. Ну, це відомий факт. Диригував оркестром під час виступу групи «Скорпіонс», виступу «Бі-2». Для вас такий досвід можливий, чи все-таки суто класичні проекти, якщо їх так називати?
Ну, це насправді не зовсім моє. Тобто, я не знаю, це ж мало би бути щось таке, ну, дуже-дуже особливе, щоб я це поєднала, але наразі в мене такого досвіду не було.
Слухайте популярну музику, рок-музику чи ні?
Океан Ельзі, ваш обет, Тарас Чубай. Ну, немає часу, кажу, це тільки вже коли я скучилась за Україною, тоді українська музика, та даха-браха.
Так, і на сам кінець, в режимі блюз, можете назвати диригента номер один в історії світової музики? Можливо, Карлос Клайбер, Леонард Бернстайн. Чи важко назвати якусь одну людину?
Одну людину важко назвати, але мій улюблений Клайбер.
А їду в Єгипті, буде такий проект у вас. Розкажіть трошки. Джузеппе Верді, саме от у цій, як її називають?
Хачіпсу.
Долина смерті, місце саме ж, так?
Люксор, так. Ну, історичне місце, більше 20 років назад була там постановка Аїди, в головній ролі Радамеса був відомий Пласідо Домінго. Зараз знову керівництво Єгипту вирішило створити такий амбітний проект. Мене запросили диригентом-постановником, більше того, звернулися до мене, запропонуйте якийсь хор і оркестр. От я була щаслива, що погодилися на кооперацію з відомим оркестром «Інсоль Львів», з яким ми регулярно співпрацюємо на всіх фестивалях «Львів Моцарт», а також наша відома національна капела «Думка», з якою ми ж дуже успішно працювали у великому проєкті 75-ліття до Бабиного Яру. Тоді ще із складом Гамбурзької філармонії був великий концерт національній опері «Скадіш реквіумом» Станковича. От, і я щаслива, що ми таким величезним складом, чартерними рейсами, літаками, всі за 100 днів опинимося фактично в Єгипті. І Хатшепсу – це була легендарна жінка, жінка-фараон. І навіть німецький режисер Міхель Штурм хоче інсталювати мене як диригента в цю постановку. І в кінці я повинна бути цією Хатшепсу, яка підніметься на храм в кінці опери в певному освітленні. Я думаю, це буде цікаво.
Буде знято безперечно відео. От і подивимося. Не лише послухаємо, хоча насолодимося в першу чергу музикою диригента Оксани Лині в гості студії Радіо Свобода. Спасибі велике, що ви до нас прийшли. Це було суботнє інтерв'ю. Знову ж таки, Радіо Свобода, який для вас, друзі, приведучий Олександр Лащенко. До зустрічі наступного тижня.